Sko þegar ég kem í Kópavog þá orðin talsvert fjölmennt hérna ætli sé ekki komið upp undir 2000 manns.
Já.
Ég trúa því. Og eftir því sem að fólkinu fjölgaði, eftir því náttúrulega lagðist af þetta návi í baráttunnar eins og á öllum öðrum sviðum, sko, að hreppsfélag er allt öðruvísi, lítið hreppsfélag er allt öðruvísi, samfélag, allt öðruvísi menningarheild og allt öðruvísi félagskapur heldur en bæjarfélag þar sem maður farið er að stjórna með tölvu.
Já, mikil ósköp.
Sko, það er allt það persónulega sem nýtur sín svo miklu frekar
Já.
Í smærreiningunni en þegar að þetta stækkar þá er hverfur einkenni persónuleika úr stjórnarathöfnum eins og öðru.
Já. En nú er Kópavogur, hann er áberandi stór strax í upphafi. Útmörkin hafa lítið færst til,
þau hafa eiginlega ekkert færst.
Svo þetta hefur verið gisið?
Það var ákaflega gisið. Þetta, ég held að í raun og veru hafi byggðin ekkert færst út. En eiginlega bygg Kópavogs hafi eiginlega ekkert færst út því að ég komist í Kópavogs í 34.
Já.
Það er eitthvað svolítið, tekst ég eitthvað svolítið inn eftir lengra, en það er alveg sálítið. Og kannski ekki neitt við að þarna var tilrandi inn í þarna innfrá, þar var meldtunga sem innsta byggð þarna inn við Brysugró.
Já.
Og eitt bændabýli var þarna maður sem að, ég man hvað hann hét, hann bjóði með stórt hænstabú sem var fyrir laust innan við það sem maður mátti segja væri þó aðalbyggðin þá sem voru þessi strjálu hús sem var bústaður og fleira garðhúsjafel sem verið stækkuð upp í það að vera sem var bústaður og síðan upp í það verið búðarhús og en þessi hringur hér, vega hringur sem er nú aðalega strætsvagnina og erum 8 kílómetrar. Hann hefur ekkert stækkað og það er að byggð er annarkort innan hans eða með fram honum að utan, að mestu.
Já. En heldur þetta hafi ekki sett mark á bæjarbraginn strax í upphafi?
Jó, vissulega.
Þekktust menn eins vel eins og það sem að byggist svona ein torfa í upphafi sem að...
Ég held að. Ég held að ýmsar aðra orsakir hafi vegið þar upp á móti.
Jæja.
Að menn hérna kynntust nágrunum sínum, höfðu tilhengu til þess og menn voru, samhjálp var afar mikil.
Já.
Og menn leituðu gjarnan til nágrunans og það geti lánað sér þetta hitt eða aðstofa sér þetta hitt og þetta var ákvæmlega gagnkvæmt.
Já.
Og mikið af þessu. Svo sem ég held að menn hafi þekkt býstna mikið og býstna vel. Yfirleitt.
Já.